15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 10. mart. Ja sam Sonja Milovanović. U prvom satu naše emisije, kao i svakoga dana, izveštavamo vas o aktuelnostima iz kulture. Čućemo o premijeri filma Gorana Paskaljevića Zemlja bogova, koji je sinoć bio u dvorani Kulturnog centra Beograda. Govorit ćemo o knjizi danskog pisca Jensa Martina Eriksena, Beli konopac za Filipa de Perea. Pričat ćemo takođe i o novootvorenim izložbama, jedna u Etnografskom muzeju Grčko naivno slikarstvo, a druga u Istorijskom muzeju Srbije. Reč je o izložbi o pečatima ili povodom njih. Takođe ćemo vam najaviti i premijeru predstave u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je o predstavi Ženska posla Milene Pavlović-Čučilović u režiji Marka Jovičića. A u prvom satu govorimo i o 54. Disovom proleću, koje se svečano otvara večeras u Čačku, a danas je inače i dan pesnikovog rođenja, dakle Vladislava Petkovića Disa. Drugi deo Kulturnih krugova, Gutenbergov odgovor, koji je petkom posvećen savremenoj domaćoj književnosti. Ovoga puta predstavljamo, govorimo zapravo o dve teme, predstavljamo zbirku priča Krik, koju je objavilo istoimeno udruženje građana, osnovano prošle godine. Čućemo nešto o tom udruženju, kako ono radi, kako je došlo do svog naziva i naravno šta je interesantno za ovu zbirku, koja je okupila 16 autora, čućemo i poneke od njih. A naša druga tema jeste pesnička knjiga mladog pesnika Srđana Gagića Prelazno doba, objavljena u izdanju Trećeg trga prošle godine. Ja vas pozivam da ostanete sa nama na talasima drugog programa Radio Beograda do 16:55.
Turn our water into wine, it's something we do all the time. It doesn't cost a single dime, and it's beautiful. Yes, it's beautiful. Glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful. the whole human race. Each one has a mask and a face, and it's beautiful. Enough about the look in your eyes, enough about the sun and the sky. Just you and I, and it's beautiful. Yes, it's beautiful. Oh, so beautiful.
Na početku naše današnje emisije u Indiju, zemlju bogova, tako glasi zemlja bogova, naziv je filma Gorana Paskaljevića, koji je predstavljen u intimnoj atmosferi dvorane Kulturnog centra Beograda sinoć, i reč je o prvoj srpsko-indijskoj produkciji. Tamo je bila Ana Vučković i slušamo o ovom filmu.
Po motivima komada Testosteron savremenog poljskog dramskog pisca, scenariste i filmskog reditelja Andrzeja Saramonovića, Milena Pavlović Čučilović napisala je tekst Ženska posla. Predstava Ženska posla je komedija situacije o venčanju koje je prekinuto jer je mladoženja priznao da voli drugu ženu. Ta priča o muško-ženskim odnosima je uvek zanimljiva, aktuelna, ali i smešna. Da čujemo šta kaže rediteljka Milena Pavlović Čučilović.
Mislim, muškarci i žene imaju isti cilj, da je opstane brak, da je, da neka veza, jel da bilo bračna ili vanbračna, uspe, da ima lep tok i lep završetak, decu i ostalo, a u stvari često upadaju u te kliše ili već probleme koje su globalizujući zadatke jednog ili drugog pola ili već šta ko očekuje od onog drugog. E pa to je kod nas prilično apsurdno u ovom komadu i u stvari tema je aktuelna u tom smislu što su polovi negde izgubili svoje pravo mesto, muški i ženski pol, srednji je očigledno na dobrom putu, ali njega nismo obrađivali u ovoj temi. On jedini zna nekako gde će. Govorimo muškarcima i ženama da su prosto su uloge zamenjene, nisu više onako određene kao ranije, i prosto i muškarci i žene na neki način gube svoj identitet u tom odnosu. Ali kod nas je to naravno prikazano na jedan smešan i duhovit način, groteska, znači je u pitanju, malo je sve prenaglašeno, baš zato da ne bismo pravili famu od toga i toliko neku strašnu bau-bau stvar, nego da bismo spustili loptu i rekli ok, u stvari mi ne možemo jedni bez drugih i u stvari svako treba malo da se primiri i da pogleda i drugu stranu i da prosto uđe u neki kompromis, dogovor, razgovor, kako god.
Reditelj Marko Jovičić ističe i drugu dimenziju predstave.
Ovde pričamo, barem kroz moje viđenje, takođe pričamo i o pogubnom uticaju tabloidne štampe, to jest da u ovom društvu kakvom živimo, što bi Makijaveli rekao, cilj opravdava sredstva. Dakle, u ovom društvu kako živimo, koje je pretežno materialističko, dominantno materialističko društvo, orijentisano na tržište, gde je naš cilj u stvari profit tih ljudi, to jest mladoženje, da bi sačuvao porodicu, to jest sve su spremni da učine profit, da bi bio profit za sve. Pričamo naravno priču o te četiri mlade dame, koje su na venčanju, to jest na venčanju koje se nije dogodilo i naravno kakva bi svadba bila srpska bez tuče, izazvane obećanjem na vernost mladoženje, ali ne mladi nego kumi. Tako da eto, to je što bi ja...
To je zapad, da.
Da, što se žanra tiče, vrlo je neodređena, pošto ima slapstika, komedije, apsurda, nadrealnog, ne znam šta bi, vodvilja, svega, ne znam, prosto je on toliko... Kad vas uhvati u mašinu posle jednog minut, ne, jednostavno prihvatite tu celu pozorišnu igru i to je kez do kraja.
U predstavi četiri ženska lika tumače Danina Jeftić, Sandra Bugarski, Tatjana Kecman i sama rediteljka Milena Pavlović-Čučilović. Scenograf i kostimograf je Staša Jemušakov. Predstavu je Beogradsko dramsko pozorište uradilo u koprodukciji sa agencijom Ferzeng, a premijera je 14. marta na novoj sceni ovog pozorišta.
A poštovani slušalci, zbog tehničkih stvari čuli ste zapravo prilog naše koleginice Gordane Đurđević o premijeri predstave Ženska posla u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je o komadu Milene Pavlović-Čučilović u režiji Marka Jovičića, a mi ćemo vam našu priču o Paskaljevićevom filmu Zemlja bogova pustiti nakon muzike.
You
narednim minutima slušamo o filmu Gorana Paskaljevića Zemlja bogova, koji je premijerno prikazan u dvorani Kulturnog centra Beograda. Reč je o prvoj srpsko-indijskoj koprodukciji, a o tome nam govori Ana Vučković.
Publiku je juče u sali dočekao Bakta Band sa tradicionalnom indijskom muzikom, a uvod u Paskaljevićevo emotivno putovanje na Himalaje bio je nastup plesne grupe Pana. U svom 17. igranom filmu Paskaljević govori o Raulu Negiju, koji se posle 40 godina provedenih u Engleskoj vraća u svoje selo u Indiji, što uznemirava njegove stanovnike. Nagi gubi vid i vraća se svojim korenima sa željom da poslednji put vidi svoje Himalaje, da ode tamo gde zemlja dodiruje nebo, ali i ženu koju je voleo. Senke prošlosti ne daju mira ni njemu, ni stanovnicima njegovog sela koji mu nisu oprostili grehe iz prošlosti. Kastinski sistem i položaj žene i dalje su, nažalost, goruće teme. Slušamo Gorana Paskaljevića.
Prvo sam bio u Indiji dosta dugo, nekih 6 meseci putovao sam od juga do krajnjeg severa, pošto sam bio predsednik tog njihovog žirija, pa su onda organizovali retrospektive mojih filmova u više gradova Indije i tako sam zavoleo tu zemlju, ali me odluka da radim ovaj film je kada me glavni glumac Viktor Benerđi pozvao kod sebe kući, on ima divnu kuću u Himalajima, i tamo je organizovao da putujemo jedno 2 meseca kroz Himalaje, onda se spontano rodila ta priča. Eto.
Upoznali ste ove divne ljude i predele. Ovi predeli su junak za sebe.
Pa jesu, naravno.
Koliko je bilo teško snimiti ovaj film, zato što koristiti jezik filma, to je univerzalni jezik?
Pa svi oni govore odlično engleski, tako, bolje od mene, tako da nije to bilo problema, ali... Ja to uvek kažem, kad gledate kineski film bez titlova i ne razumete dijalog, možete da osetite da li su glumci spontani ili nisu.
I neki viši kvalitet dolazi i neki univerzalni jezik.
A ja volim glumce i onda smo se lepo dogovarali. Drugo, ja sam pisao te dijaloge, znao sam ih na pamet. Nije bilo teško.
Scenarijo filma Zemlja bogova takođe potpisuje Goran Paskaljević. I ovog puta u svojstvu direktora fotografije tu je njegov stari i odani saradnik Milan Spasić, a film je, kao i u slučaju prethodnog Paskaljevićevog stvarenja, montirala Kristina Pozanel. Glavnu ulogu tumači iskusni i cenjeni indijski glumac Viktor Banerđi, svojevremeno nominovan za nagradu BAFTA u kategoriji najboljeg glumca za ulogu U putu u Indiju Davida Lina. Snimanje Zemlje bogova trajalo je 6 nedelja. U pitanju je 17. igrani film Gorana Paskaljevića. Ovo delo je nastalo u koprodukciji Kuća Nova Film, Rosebud Entertainment i Zepter International uz podršku Ministarstva kulture Indijske države, Filmskog centra Srbije i u koprodukciji sa RTS-om, gde će nakon bioskopskog i festivalskog života biti prikazan u formi miniserije.
Brishti pade tapur tupur node loban Shiv thakurer biye holo tin konna dan Brishti pade tapur tupur node Kyoto shop প্রীতিশ বলে বাপরে বাপ আয় বৃষ্টি ঝেপে ধান দেবো মেপে ধানের ভেতর কেউটে সাপ প্রীতিশ বলে বাপরে বাপ
Gost Beograda iz izdavačke kuće Albatros Plus je pisac iz Danske Jens Martin Eriksen, autor romana Beli konopac za Filipa Deprea. Sinoć je u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljen kako autor, tako i njegova provokativna knjiga, a zabeležila je Dragana Kovačević.
Jens Martin Eriksen je pisac, eseista, polemičar i scenarista. Uz Petera Hege i Andersena, najprevođeniji je danski autor na srpski jezik. Već smo čitali njegove romane Nani, Zima u osvit, Opasna letnja igra i druge. Pred nama je najnovije ostvarenje ovog autora, ovog puta politički thriller, o kome je bilo reči sinoć u Narodnoj biblioteci. Slušamo Ivanu Hadžipopović, književnicu, prevoditeljku i urednicu u izdavačkoj kući Albatros Plus.
Za one koji ne znaju o čemu je reč, na primjer za zapadnu publiku, oni će to pročitati u dahu i možda će se i zapitati nešto o temi. Pošto je ovo knjiga koja prva u svetskoj književnosti tretira temu trgovine ljudskim organima za vreme tragičnih događaja na Kosovu. I on je poznat dramski pisac u stvari na zapadu, njegovi komadi se prikazuju na nemačkom jezičkom području u Švajcarskoj, Austriji i Nemačkoj i u Bonu je 2010. njegov komad Proces protiv Malapartea doživeo veliki uspeh. Ovaj roman u stvari u vidu trilera zbivanja su lavirinskog tipa, znači ulazimo u albanski lavirint koji je saznan od tajnih službi, Sikurimi, Šik, Šiš, gde se ne zna ko radi protiv koga, pošto se realno ništa nije promenilo od vremena komunizma, gde se mašta o zapadu, koje autor naziva Disneylandom, u tom svetu raspale države i vanrednog stanja. A u centru tog lavirinta, umesto Minotaura, nalazi se žuta kuća, zloglasno mesto u kojem su vađeni organi nevinih srpskih žrtava i prodavani na Bliskom istoku, bogatom Bliskom istoku u kliničkim centrima.
Trivo Inđić, sociolog, politikolog, diplomata, govorio je o ovom delu iz ugla sociologa.
Jezik sociologa je jedan meta jezik u odnosu na ono što pišu pisci. Ali reći da ovo nije i politička knjiga, to je možda jedno skromno izvinjenje autora Eriksena. Za nas koji živimo na ovom prostoru, ovo što je uradio Eriksen je zaista izuzetno lekovito i dobro. Ja ne znam nijednog domaćeg pisca koji se na ovaj način bavio najsloženijim tim pitanjima naše novije istorije, problemom stvaranja novih nacija, problemom mržnje koje su te tenzije oko rađanja novih nacija stvorene, problemom stvaranja postkomunističkih novih elita na Balkanu, koje su postale elite biznisa ili elite vlasti povezane sa biznisom.
A sad autor Jens Martin Eriksen.
Det er selvfølgelig nonsens. Jeg er interesseret i at undersøge ting.
Zapravo ono što me zanima jeste da istražim stvari.
Som det er blevet beskrevet, er konteksten i romanen baseret på dokumenteret kendskærning.
Kao što je već rečeno, onaj dokumentarni deo romana i fakta koja u pozadinskoj priči je istinita i bazirana je na stvarnim događajima.
Jeg vil faktisk gerne citere eller referere en enkelt sætning, som jeg engang hørte fra en meget antinationalistisk og liberal kritiker her i Serbien.
Zapravo bih želela da se da referiram i da podelim sa vama jednu rečenicu, jedan citat koji sam jednom čuo od jednog veoma radikalno liberalnog kritičara ovde u Srbiji.
Den har jeg taget med i bogen, og det er en karakter, der hedder Liliana David, der siger det.
I to sam uneo u knjigu tako što jedan od likova, Liliana David, izgovara to.
Og hun siger, man kan have mange teorier om, hvilke forbrydelser der er sket i Kosovo.
Čovjek može da ima mnogo teorija o zločinima koji su se dešavali na Kosovu.
Men bundlinjen er, at der er nogle mennesker, der er forsvundet fra nogle familier.
Ali ono što se stvarno desilo jeste da su neki ljudi nestali i odvojeni su od svojih porodica.
Jeg var solgt med øjne så indbydende. Jeg håbede mod at holde hjernen ved at springes. Hvor jeg dog længes efter dig. Kom, lad os gøre noget ved det. Lad os få begyndt. Er du gjort af kød og blod, eller er du kun til bøn? Lige ved at springes. Jeg dog længes efter dig. Noget i den måde du rammer, når vi danser rundt. Vi længes mod og tænker begge, hvad er godt og hvad er ondt. Lige ved at springes på, når jeg dog længes efter dig.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Za Miloša. Danas je u 13 sati otvorena izložba Pečatnjaci i pečati iz zbirke Istorijskog muzeja Srbije. Ova izložba predstavlja rezultate višegodišnjeg istraživanja muzejskog savjetnika i autora izložbe Vladimira Merenika. Izložbu je otvorio profesor Nenad Makuljević, upravnik odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a njegovo obraćanje zabeležila je Snežana Stamenković.
Poštovane dame i gospodo, drage koleginice i kolege, veliko mi je zadovoljstvo i velika čast da sada zajedno sa vama prisustvujem otvaranju izložbe Pečatnjaci i pečati u Istorijskom muzeju Srbije. Izložba je, kao što smo čuli, nastala povodom izlaska i objavljivanja ovog kataloga koji je uradio naš kolega istoričar Vladimir Merenik zajedno sa stručnim timom iz Istorijskog muzeja Srbije na delu koji je posvećen osmanskim natpisima, sazređivala je koleginica Irena Koloj-Distanović, a postavku je osmislila pominjena i hvaljena Izabela Martinov-Tomović. Za mene kao istoričara umetnosti ova izložba i prvenstveno tekst kolege Merenika predstavlja u stvari veoma krupan događaj. Zato što smatram da je ovo jedno polje koje je od izuzetne važnosti, a sa druge strane, onoliko koliko je važno, toliko možda nije najbolje poznato, pa čak možda ni u stručnim krugovima, a kamoli u kulturnim. Naime, kao što svi znamo, u Srbiji do dana današnjeg ništa ne važi bez pečata i pečat jeste taj temelj svakog dokumenta, temelj kroz koji se gradi svi aspekti života, društveni, privatni, državni, kulturni, i mi sada na ovoj izložbi, zahvaljujući bogatom fundusu Istorijskog muzeja, možemo da pratimo, neću da kažem razvoj pečata, ali u stvari pojave i egzistenciju pečatnjaka, znači predmeta kojima su kreirani pečati, od čuvenog pečatnjaka kneza Strojimira iz 9. veka pa sve do 20. veka, a sa druge strane, kroz kolekciju različitih dokumenata, u stvari otiske na pečatima i iz onih vremena gde pečatnjaci nisu sačuvani. Tako da se u stvari pred nama otvara jedna fantastična mogućnost, jedna fantastična avantura da pratimo razvoj ove pojave, ovog, da kažemo, ove prakse koje objedinjuje materijalno, vizuelno, objedinjuje heraldiku, diplomatiku, istoriju kroz različita vremena i ono što je važno takođe i na različitim prostorima. U tom smislu od ranog srednjeg veka, Strojimira preko srednjeg veka i Nemanjića, nove srpske države, osmanskog perioda, Srba u Habsburškoj monarhiji, 20. veka i različitih pokreta u Drugom svjetskom ratu, a i državnosti kasnije, mi imamo zaista tu jednu fantastičnu lepezu predmeta, gledajući koje u stvari mi možemo da se dodatno uputimo ili da osjetimo neki dah vremena. Meni je lično najzanimljivo je to u stvari kad vidite originale, te pečetnjake, da u stvari taj neki realni kontakt, to jeste negde kod muzeja, da kažemo primarna stvar, osjetiti realni kontakt sa predmetima iz prošlosti. Znači, to su ti prednosti koje neko drža u ruci, da li je to Karađorđe, da li je to sada knez Miloš ili kralj Milan, ili da li je to, recimo, meni bio zanimljiv, Mihajlo Valtović, njegov pečatnjak. Znači, mi osjećamo, u stvari možemo da vidimo deo nekog prošlog života. I to je ono što je zaista neprocenjivo iskustvo. Normalno svako od nas će prema nekom svom ličnom izboru ili ličnom ukusu ili interesu da pronađe ono što je za njega veoma, veoma zanimljivo. Ali, kažem, ovako sve zajedno do sada nikad nije bilo prikazivano javnosti i mislim da je zato ovaj poduhvat od izuzetne vrednosti. Iz toga ja se prvo zahvaljujem i čestitam kolegi Mereniku, celom timu koji je radio, koleginici Izabeli Martinov-Tomović, Istorijskom muzeju Srbije. Pozivam sve da pogledaju izložbu, da čitaju katalog i proglašavam izložbu otvorenu. If you want something to play with, go and
yourself a toy. Maybe my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me, so forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like, baby, my time is too expensive, and I'm not your little boy. Tell it like it is.
U kulturnim krugovima još jedna tema o likovnoj izložbi. Naime, izložba Grčko naivno slikarstvo, dela iz zbirke Hristosa i Poli Konjali, nastala u organizaciji Helenske fondacije za kulturu i Etnografskog muzeja. Od sinoć se može videti upravo u Etnografskom muzeju u Beogradu. Izložbu je otvorio ambasador Grčke Ilijas Ilijadis, a više o tome govori nam Maja Milić.
Izložba Grčko naivno slikarstvo obuhvata dela grčkih umetnika koja su nastala od kraja 19. do početka 20. veka. Naivno slikarstvo koje s jedne strane odlikuje posvećenost detaljima i živopisnim bojama, a sa druge jednostavan i detinji pristup stvarnosti, u delima grčkih umetnika upotrebljeno je za prikaz seoskih i gradskih svakodnevnih aktivnosti, za oslikavanje običaja i tradicije. Izložba je do sada prikazana u Carigradu, Jedrenu i Rigi. O izložbi i njenom dosadašnjem uspehu govori vlasnica izložbe Poli Konjali.
It was accepted very well in Turkey and in.
Izložba je prihvaćena veoma dobro u Turskoj, Rigi, u Letoniji. Televizija i radio su uzimali intervjue, a mnogi ljudi i mnoge novine pisali su dosta dobrih stvari o ovoj izložbi. Mislim da je izložba veoma živahna, raznobojna, izražajna i da može govoriti o mojoj zemlji, o našim običajima, mestima, ali i starim običajima koji danas ne postoje i koji izazivaju nostalgiju za tadašnjom Grčkom. Može komunicirati sa umetnošću na mnogim jezicima, u raznim nacijama i to je veoma dobro za nas.
And that's for us very good.
Naivno slikarstvo nezavisno je od umetničkog obrazovanja i spoljašnjih uticaja, te su naivni umetnici često samouki ili odvojeni od prepoznatljivih umetničkih pravaca. Naivna umetnost ne trpi pravila, ona nastaje spontano i instinktivno. O tome govori savjetnik u Helenskoj fondaciji za kulturu, Nikos Cicimalis.
Iz mog ugleda je jedan veoma zanimljiv segment umetnosti, zato što autori su neki samouki slikari koji slikaju onako kako im srce nalaže i ne obraćaju se pažnju na neke norme onog akademskog takozvanog slikarstva.
Da.
Zbog toga njegove slike predstavljaju jedno neposrednije svedočenje kako u vremenu, tako i u načinu prikazivanja.
Ovaj umetnički pokret nazvan je po francuskoj reči naif, što u prevodu znači naivno, jednostavno. S tim nazivom nije bio saglasan predsjednik Helenske fondacije za kulturu, profesor Cukalas.
Θα πω μόνο δύο κουβέντες για την έκθεση, γιατί φυσικά δεν είμαι αρμόδιος και θα τα πούν άλλοι καλύτερα από μένα. Από το εξής, εμπνεόμενος από τον τίτλο, αν θέλετε, του μικρού αυτού τεύχους, λέει Έλληνες ναΐφοι ζωγράφοι. Με ενοχλεί η λέξη ναΐφ. Είναι βέβαια η καθιερωμένη παγκοσμίως η καθιερωμένη λέξη.
Σφέρνω σε ένα νάζιβ ιζλόσμπε ή σπομένω ότι μου σμέτα ρέτ ναΐφ. Φρανσούσκα, значи ρέτ για τα υπόκρετ ουμέτνοστη, ζάτο στο σμάτρα δα σου αυτοροι ή ουμέτνιτσι τόκ πόκρατα όψτενοι σου μπίλοι ναϊβνοι, κοί επρέβο τε ρέτ. Νέγω μπι όν ουποτρέβιο, καν μπι μόγαο, ρέτ έρασι τέχνες, κοία je, možemo da prevedemo kao materi, međutim ako uzmemo obzir etimologiju te reči, to bi bukvalno prevedeno bilo oni koji vole umetnost, ljubavnici umetnosti. Tako da to, ta reč i takav pogled na tu reč po njegovom mišljenju pokazuje tačno šta su ti umetnici zapravo radili i kako su radili, kako su se izražavali.
Da, po tim potalo, sa se vhajstvo pana puli i na poke pali pošto je vtihismo u mene. Vhajstvo.
Na otvaranju izložbe nastupio je srpski vizantijski hor Mojsije Petrović koji je izveo tradicionalne grčke numere. Izložba grčkog naivnog slikarstva trajeće do 7. aprila u Etnografskom muzeju u Beogradu.
Στο σπίτι κι ολοκλαίει και κανένας δεν ξέρει τι τον καίει. Κι όλοι υποστήρες και γελαίοι ψάχνουν το μυστικό.
Na današnji dan rođen je veliki naš pesnik Vladislav Petković Dis i kao po tradiciji tog dana počinje manifestacija pesnička pre svega, ali i književno-kulturna Disovo proleće u Čačku. Ona traje do kraja maja, tačnije 26. Uvek ima puno događaja, uvek je bogat sadržajan program i ovom prilikom za nas ono najvažnije predstavlja direktor Bogdan Trifunović. Bogdane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da čujemo pre svega kako će otvaranje da protekne, dakle kako ste zamislili večeras ovu svečanost, a potom ćemo reći nešto i o drugim važnim događajima.
Tako je, evo večeras tradicionalno otvaramo 54. Disovo proleće otvaranjem izložbe radionice kaligrafskih radova akademskog slikara Božidara Plazinića u 19 časova u Domu kulture u Čačku. U pitanju su radovi nastali na jednoj radionici koju je Božidar Plazinić organizovao tokom leta 2016. godine. Zašto se bavimo tom izložbom na Disovom proleću? Pa upravo zato što za umetnike koji su bili članovi te radionice i kolonije, poezija laureata Disove nagrade bila je inspiracija za njihove kaligrafske radove, ikonopisačke radove i slično što je nastalo, tako da sa velikim zadovoljstvom prihvatili smo ponudu da ova izložba otvori 54. Disovo proleće. Već sledeće nedelje imamo važan datum, 15. marta saznaćemo i ime laureata Disove nagrade. Predsednik žirija, profesor dr. Radivoje Mikić, sa članovima žirija će doputovati u Čačak tog dana i na konferenciji za medije biće saopšteno ime laureata Disove nagrade. Tako da zaista imamo očekivanje da ćemo i ove godine slaviti vrhunsku poeziju, vrhunskog pesnika ili pesnikinje naravno, i što će biti sve propraćeno uz izdavačku delatnost. Podsećam vaše slušalce da Disovo proleće ima izdavačku delatnost, objavljujemo knjigu gosta laureata Disove nagrade, knjigu dobitnika nagrade Mladi Dis, časopis Disovo proleće, katalog izložbe sa izložbom i druge publikacije. Dakle, kad smo već izdavačke delatnosti, da pomenem da u ovoj godini imamo i posebno izdanje vezano za poeziju Branka V. Radičevića u saradnji sa bibliotekom opštine Lučani. Objavit ćemo jedan izbor poezije. Takođe, ono što nas čeka u drugoj polovini godine je objavljivanje i knjige poezije Mladog Disa. Ime dobitnika te nagrade saopštit ćemo naravno u maju mesecu.
Dakle, dok iščekujemo ovu nagradu, Disovu nagradu, to je jedna od najvažnijih nagrada za poeziju kod nas, dakle sledeće nedelje, nakon toga šta biste još izdvojili, evo makar do kraja ovog meseca, ili ne do kraja meseca, nego ono što će posebno obeležiti ovo 54. Disovo proleće?
Pa, za ovu godinu odlučili smo se, da kažem, malo pod uticajem i dobitnika Nobelove nagrade za književnost, s obzirom da je Bob Dylan aktuelni laureat, da se bavimo malo odnosom muzike i poezije, tako da nas već u martu mesecu čeka promocija poezije, odnosno knjige poezije Nenada Marića, poznati kao Kralja Čačka. Također ćemo u maju mjesecu imati veliki poetsko-muzički program posvećen frontmenu grupe Za jednu noć, Rašku Jovičiću, koji je preminuo relativno mlad u najboljim godinama njegovog stvaralaštva. S obzirom da su to izuzetno popularne melodije i stihovi, mi ćemo se tim pesmama te čačanske grupe baviti sa stanovišta poezije. Osim toga, imat ćemo programe koji će biti posvećeni zavičenom stvaralaštvu. Sjetit ćemo se na ovom Disovom proleću da je ove godine 80 godina od rođenja Branislava Petrovića ili Brane Petrovića, koji je također laureat Disove nagrade. Imaćemo nekoliko izložbi, uključujući naravno izložbu posvećenu laureatu Disove nagrade. I ono što je novina od ove godine, uspostavili smo saradnju sa udruženjem Treći trg, odnosno sa pesničkim festivalom Treći trg iz Beograda, s kojima ćemo imati zajedničke programe. Dogovoreno je da Treći trg festival bude gost ove godine na Disovom proleću, kada ćemo učesnike festivala ugostiti u Čačku i predstaviti čačanskoj publici, tako da se nadam da će to biti zaista zanimljivo s obzirom da festival Treći trg dovodi i autore, odnosno pesnike iz inostranstva, a samo Disovo proleće ove godine gostuje u Bačkoj Palanci. Biblioteka u Bačkoj Palanci će nam biti domaćin. Razlog zašto smo u Bačkoj Palanci, jedan od razloga je i što u tom gradu funkcioniše izuzetno aktivan književni klub koji nosi ime Vladislava Petkovića Disa.
Dakle, evo čujemo kako će sve izgledati na ovogodišnjem 54. Disovom proleću, a sve u slavu poezije. O bogatom programu naravno izveštavaćemo naše slušaoce i u naredna 2,5 meseca, a vama želim naravno uspešan početak ovogodišnje manifestacije.
Hvala vam.
Sa nama je bio Bogdan Trifunović, direktor Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis iz Čačka.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine.
Gost emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova je upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić. Eko. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. Danju PGP RTS-a. prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, počinje naš temat Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj domaćoj književnosti. Danas govorimo o pesničkoj knjizi Srđana Gagića, mladog pesnika. Prelazna doba se zove knjiga, objavio je Treći trg prošle godine, no dok čekamo pesnika da dođe kod nas u studio, pre toga govorimo vam o zbirci priča grupe autora pod nazivom Krik. Ovu zbirku priča je objavilo istoimeno udruženje građana koje su pokrenuli prošle godine Dušica Petronijević i Borko Veljović, te ćemo imati prilike na početku upravo da čujemo Dušicu Petronijević koja govori o tome zašto je došlo do ovog udruženja građana i kako je profilisano, a nakon toga ćemo čuti koji su autori ovde uvršteni, dakle oni su pisali na temu Krik i čućemo naravno i neke od autora, Slađeno Ilić, Borka Veljovića i Anu Vučković. Dakle, slušamo pre svega Dušicu Petronijević.
Udruženje građana Krik je osnovano 11. septembra prošle godine, znači ovog 11. septembra smo zvanično godinu dana postojimo, ali za sada znači imamo samo dva izdanja, pošto idemo polagano, ali gledamo da to budu stvarno kvalitetne stvari. Osnovali smo ga Borko Veljović i ja, oboje pišemo i znamo se dugo i prosto smo poželeli da damo neki svoj lični pečat na sceni u smislu da propagiramo kvalitetnu pisanu reč. Prosto smo osetili potrebu da nikada nije dosta tih novih pokreta. Mi smo zvanično, znači, udruženje građana za izdavaštvo, za promocije kulturne i slično, i pokušavamo, kao što sam rekla, da izdajemo samo kvalitetne stvari. Tako smo se onako zarekli u startu, nadam se da će to tako biti stalno.
Prva knjiga koju smo izdali je vrlo interesantna. U pitanju su eseji Petra Krasa, likovnog umetnika, ali koji je jedan izuzetan filozof i Euridita. Knjiga se zove Posljednji Velšmerc i izuzetna je knjiga. To u suštini nije ozbiljnije izdavačke kuće bi možda tek posle nekoliko godina, možda čak i decenija postojanja, osudili se da tako nešto izdaju. To je nam onako prva knjiga i sigurno sam da ćemo uvek biti zahvalni na tako jednoj izuzetnoj knjizi. To je naravno ozbiljnija knjiga, više za biblioteke i za kolekcionare, pošto ona se bavi svetskim bolom, kao što i naša izdavačka kuća, odnosno Udruženje građana, pokušavamo, taj krik nije nem, on je u suštini potreban, znači...
Da, odakle uopšte ideja za ovim nazivom?
Pa eto, ja sam imala neki blog ranije koji se zvao Krik. U suštini to je neki unutrašnji krik nas umetnika koji ipak imamo potrebu nešto da kažemo. Mi sedimo sami od detinjstva, mirišemo te knjige kada ih kupimo i srećni smo. Sada smo izdali zbirku priča. 16 autora je učestvovalo, tema je opet bila krik. 16 izuzetnih autora raznih generacijskih uzrasta od 25 do 45 godina su napisali svoje priče na temu krika.
A kako je uopšte došlo do toga da baš oni učestvuju? Da li je to bio neki
ovaj put nije bio imena. Konkurs. Sljedeće godine ćemo imati konkurs koji će biti anoniman, ali ovaj put smo bukvalno ono skupili što neke naše prijatelje, što neke ljude koje smatramo da dobro pišu, pa smo ih kontaktirali i oni su predložili svoje priče i ono što nam se dopalo od tih priča mi smo izabrali. Imali smo sreće da se niko nije ljutio, da je sve ok, čak su i pristali na neke sitne male ispravke, mada naravno ja, pošto ja pišem, ja sam uvijek zagovornik toga da ipak ta pesnička, umetnička sloboda mora negdje da bude u prvom planu. Ali recimo bilo je nekih sitnih korekcija, imali smo odličnu saradnju i drago mi je što su svi onako kao i mi entuzijaste i dosta nam pomaže. Ono je bukvalno preraslo kao jedan mali pokret gde se mi družimo, pričamo o umetnosti. Naravno da mi u budućnosti se nadamo da ćemo mi možda moći i da napravimo i neki ekonomski moment, pa da bi svi naši saradnici pa i mi mogli i da živimo toga. Ali za sada je čist entuzijazam, pošto i Borko i ja imamo druge poslove sa kojima se bavimo, ali svaki svoj trenutak i slobodnog i neslobodnog vremena mi bukvalno posvećujemo kriku. Jako mi je drago zato što prosto dolaze ljudi koji vole da čitaju i plus im je tu interesantno, druže se, povezuju se, nastaju neke nove ideje. Mi sad već imamo između 5 i 7 dobrih rukopisa koje gledamo kako da izdamo. Izuzetne rukopise, ono 2-3...
I kako se snalazite upravo?
Još uvek se snalazimo. Recimo za ovu drugu knjigu smo imali pomoć od jednog našeg prijatelja iz Amerike. Ona me pomogao finansijski. Prvu knjigu je opet finansirao sam autor, ali generalno nema tu zarade. Mislim, prosto nemamo zaradu, ali nadamo se u budućnosti da ćemo moći, zato što želimo i da platimo autore i saradnike i naravno, mislim, ne govori se sad glupo, moramo da pričamo i o novcu, jer ipak entuzijazam godinu, 2-3 će da potraje. Ja se stvarno nadam da ćemo mi za neke 3 godine moći da imamo jednu solidnu bazu. Meni su lično omiljene izdavačke kuće Geopoetika, za njih sam i radila kao saradnik, onda Lom, Buka mi je onako izuzetna kuća, prosto imamo, naravno sad se pojavila Partizanska knjiga i dosta dobrih knjiga, prosto Borko i ja smo tog stava da treba da se neguje taj neki odnos, da se mi družimo među sobom i da se pomažemo i konkretno pošto ja imam u planu da otvorim svoju knjižaru u budućnosti, ja bih držala bukvalno naša izdanja, Lomova, Bukina, Partizanska knjiga i
znači,
slično.
Znači, vi ste već profilisani.
Ne, bukvalno, ne mislim ništa loše.
Ne, ja baš mislim dobro.
Nego baš bih voljela da budemo i onako svi i da se pomažemo, jer prosto imamo različite vizije, ali sličnu suštinsku ideju. Naravno, ja bih voljela da krik oskoči daleko i da se daleko da se čuje.
Dakle, to je Dušica Petronijević koja je pokrenula između ostalog, pored Borka Veljovića. Udruženje građana Krik, snimali smo inače učesnike na promociji ove zbirke u biblioteci Milutin Bojić, te otuda čujete i glasove ili buku. A mi ćemo sada navesti i imena onih autora i autorki koji su ovde uključeni, s obzirom na to da ih ima 16. Dakle, to su Milan Dobričić, Aleksandar Mandić, Maja Nedeljković, Predrag Kisić, Dimitrije Bukvić, Slađana Ilić, Viktor Radonjić, Bojan Babić, Tanja Milutinović, Laura Barna, Biljana Milovanović-Živak, Goran Jovanović, Borko Veljović, Tatjana Avramović, Veljko Petranović, Ana Vučković. Neka imena su vam, sigurno sam, i poznata, a nama će urednica Jelena Dragović da kaže o tome kakve su preovlađujuće teme i atmosfera ove zbirke priča. Dakle, slušamo Jelenu Dragović.
Priče su vrlo raznovrsne, to je i bila poenta. Znači, da se taj motiv Krika prikaže na različite načine, odnosno da svaki autor da svoj pogled na motiv Krika, i zbog toga je i zanimljiva, i mislim da će čitaocima biti zanimljiva zato što je vrlo mozaična. Autori su različito pristupali tim temama, pa imamo priče od nekih biblijskih motiva preko istorijskih, pa do savremenih i nekih futurističkih, tako da je mnogo oblasti uvršteno u ovu zbirku, i zbog toga mislim da bi bila zanimljiva za čitanje.
Ima tu autora koji su poznati našoj čitalačkoj publici, do onih koji se i ne oglašavaju prvi put, ali prosto još uvek nisu afirmisani. Kako je bilo raditi sa autorima, odnosno kakve kriterijume ste vi imali kada ste dolazili do toga da njihove priče ovih autora uvrstite ovde?
Pa ovako, naši kriterijumi se svode na to da pre svega priča bude kvalitetna, znači to je osnovno od čega krećemo, i trudimo se da ispoštujemo slobodu autora i njegovu originalnost koliko god možemo, da bi kvalitet njihovih tekstova došao do izražaja. Poenta zbirke i nije bila da ti tekstovi budu ni isto kvaliteta ni na istom nivou, nego da budu različiti, da svako ko bude čitao može pronaći nešto za sebe u tome, jer svi mi imamo različite poglede na književnost i različite interesovanja. I zbog toga, kao što ste rekli, ima autora koji su iskusniji, ali to ne znači da su njihove priče kvalitetnije od ovih manje poznatih autora. Negde je cilj Krika da promoviše te autore koji do sada nisu uspeli da budu u prvom planu, a istovremeno kvalitetno vrlo pišu, i verujem da će i ova zbirka pomoći da u tome uspiju.
I kako zainteresovani mogu doći do ovog izdanja? Gde se ono može pronaći?
Može se pronaći u knjižari Delfi, mogu doći na naše promocije, imat ćemo još promocije da se družimo, lepe književne večeri gde uvek ima primjerak za prodaju, da čuju i naše autore uživo, mislim da će im to biti zanimljivo, i tako da nije teško. U krajnjem slučaju, ako ih bilo šta zanima u vezi sa Krikom, sa ovom zbirkom ili sa nekim našim drugim izdanjem, postoji Facebook na kojem smo aktivni, mail, mogu na svaki način da stupu u kontakt sa nama.
Borko Veljović govori o Kriku i o svojoj priči.
Dušica Petronević i ja smo pa i nekoliko godina vagali o tome da se upustimo u tu avanturu zvanu izdavaštvo danas u Srbiji, i na kraju je prevagnuo entuzijazam i ljubav prema kvalitetnoj literaturi, i želimo prosto da damo priliku autorima da dođu i objavljuju kod nas. Otuda i Krik kao simboličan neki poziv u pomoć ili već reakcija na ono što se sada dešava na srpskoj književnoj sceni.
Smrt slava je još po neke gluposti, evo ja odmah prelazim na priču.
Da.
Dakle, zašto taj naziv, odnosno evo ja ću da samo kažem slušalcima da je reč o jednom nepronađenom ili marginalizovanom pesniku, a poezija je samo po sebi već marginalizovana u našoj kulturi.
Pa tako je.
A on je još koješta, ali nećemo sve otkrivati.
On je još koješta i
inspiracija da se baš piše o tome.
Ta priča je deo zbirke koja još uvek nema naslov, biće 11 priča, tako da je sastavni deo zbirke. Malo je tu i skraćena verzija, a inspiracija, pa prosto ono, eto, znači, odgovorio sam delom o tome kako je nastao Krik, pa ima toga naravno neostvareni autor, ima tu možda malo i autobiografskog, možda i nema, eto, tako da a ovi ostali delovi naravno nisu autobiografski, kada budu pročitali, ljudi shvatit će čemu se radi.
O kakvim je ljubavima, odnosno
da,
neuspelim i
neuspelim ljubavima
reč. A ljubav ili neuzrađena ljubav između majke i sina, tema je priče Slađane Ilić, Nije mi žao. Dakle, u centru je preispitivanje porodičnih odnosa, a kada u jednom momentu upomenemo Petriju, to će se odnositi naravno na Petriju Dragoslava Mihajlovića. Dakle, sledi priča Slađane Ilić.
Priča je nastala, kao što i mnoge druge nastaju, zato što je ponekad stvarnost inspirativnija zaista od bilo kakvih izmaštenih događaja. Tako se ispostavlja. Iskreno, meni se to često ne sviđa, ali prosto živimo u takvom vremenu. Kažu, svako ko je u nekom vremenu kaže da je to najgore, ali verujem da su isto to i unazad naši preci pričali za svoje vreme. Šta je mene zapravo stvarno onako podstaklo da priča sama, stvarno je izađe? Zato što sam imala prilike zaista da upoznajem sjajne ljude, pametne, inteligentne, zabavne, a opet u nekim situacijama koji nisu posebno granične. Iznenadio si, pored sveg vašeg životnog iskustva, to kako neka ludila progovaraju iz njih, pa hajde i da kažemo, svi mi možda jesmo na neki način ludi, manje ili više. Ali ono što me je, da kažemo, uplašilo prosto, to je neko zlo koje izbija u pojedinim situacijama i to uglavnom se reflektuje na najbliže. I to stvarno nekako imamo prilike da viđemo na raznim mestima u svakodnevnom životu i nekako eto, to je razlog zašto sam tu priču napisala i s obzirom na to da eto nova zbirka priče u pripremi, moram da priznam da to nije jedina priča koja se tom problematikom bavi.
A problematika je svuda oko nas, mada u književnosti danas se čini da se ne obrađuje toliko ili toliko često ovakav način pisanja, nazovimo ga realistični.
Pa uglavnom ne.
Mene je podsjetila na neku Petriju.
Jeste, ali tako je. Moram da priznam, na primjer, u jučerašnjem čitanju čak i mene. A nije mi pre toga to palo na pamet. Ali evo reći ću vam, recimo, kako sam listala zbirku priča Krik. Vidjet ćete koliko tu ima tih tananih odnosa među ljudima i ono što je interesantno, najviše su žene pisale o takoj vrsti odnosa. Naravno, opet ne deleći književnost na muško i žensko jer je to potpuno bez veze i nekonstruktivno, hoću da kažem da nekako, eto ova knjiga, ali ne ni samo ova, pokazuje vraćanje tih nekih ključnih tema, pravo da vam kažem, zato što mislim da su to ključni problemi našeg društva i to stvarno u različitim segmentima izbija na površinu. Jednostavno, porodica se razvara u svim kontekstima danas i zaista mislim da pojedinci koji jesu članovi i te ćelije razmišljaju o takvim stvarima jer se osjećaju ugroženo. E sada, zašto do sada ili u poslednje vreme nije toliko pisano o tome? Mislim zato što naši pisci, verovatno koji svaki drugi pisci na svakom drugom mestu, teže više formalnom eksperimentu. Pa možda sprem toga biraju neke teme, to je neki moj utisak, a pre toga moguće i zato što se trude, ne svi naravno i hvala Bogu ne svi, da pišu neku angažovanu književnost, ne bili možda dobili neki grant, ne bili prevedeni, tako da mislim, nažalost, ali i to nije, kako bih rekla, kod nekih pisaca nebitno kada biraju ono čemu će da pišu. A u suštini ja stvarno mislim da je najbolje kada pisac kad sedne da piše, uopšte nema u vidu neku čitalačku publiku. Ne zato što ga baš briga za bližnje oko sebe, nego zato što ako napiše ono što misli da je važno, ako je njemu kao pojedincu važno, ako je to na onom ljudskom nivou, bit će važno i čitaocima.
I na kraju ovog današnjeg predstavljanja zbirke priča Krik, govorimo sa našom koleginicom Anom Vučković o njenoj priči koja je zatvorila zapravo ovu knjigu. Ana je poznata našim slušalcima, nema potrebe detaljnije da je predstavljam, sem toga da kažem da je autorka nekoliko romana. Ana, ovde se radi između ostalog i o radiodrami, pa to ima veze naravno i sa ovim mestom i medijom na kome smo mi. Priča se i zove Krik.
Jeste, ja sam kada je trebalo da napišem ovu priču razmišljala koliko sam i ja, budući da i radim na radiju i volim radio, zaljubljena u zvuk i da taj krik mora da bude zvučni krik, i želela sam da svoj alter ego radijski Dušana, mog junaka koji se bavi stvaranjem radiodrama, uvučem u jedan futuristički svet, u jednu distopiju zvuka, jer me zanima šta će se sa zvukom dešavati u budućnosti.
I ovde Dušan prolazi kroz upravo to u budućnosti, kako nešto može da izgleda od onih pozitivnih zvučnih vibracija, odnosno zvukova koji su snimljeni, do onih negativnih, pa i njemu ličnih. I sada, kako bi izgledao taj zvuk, odnosno kako bi izgledao taj krik, da kažemo i to?
Ja sam uvek želela da ulazim u neke velike muzeje, muzeje mirisa, pa i zvukova, i pošto se ovde nalazimo u Radio Beogradu gde možemo da uđemo u baze raznih zvukova, želela sam upravo, pošto nisam u mogućnosti da sve zvukove sveta čujem, da u ovoj priči napravim neku bazu tih zvukova, a to su zvukovi koji nas vraćaju u neke konkretne trenutke u prošlosti, u neke opšte, kao što su zvuk Nijagarinih vodopada, koje realno mi sada možemo da posetimo, ali i zvukove kotrljanja kamenja u nekom planinskom vencu 65.
Ili zvuk kiše udaljen od nas nekoliko kilometara.
Ili zvuk kada jaje padne na ulje koje je dovoljno savršeno zagrejano. Dakle, razni, nekome veoma važni, a nekada i ti trivijalni zvuci koje ne primećujemo.
I evo za kraj, kako je mladoj autorki kada se nađe u ovakvom društvu, odnosno u ovakvoj jednoj tematskoj zbirci priča?
Pa, meni je uzbudljivo da budem uvek deo nekog kolektiva, zato što sam ovako samostalni igrač najčešće, i lepo mi je da se posle nekoliko godina tišine, što se tiče pisanja i objavljivanja, vratim, i da je to jedan moment mog povratka na tu scenu i u pisanje, koje ću, nadam se, ove godine nastaviti i svojim romanom.
Dakle, čekamo novi roman. Ana Vučković, hvala Ana.
Hvala.
Some man has made you cry. That you're my woman.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić, program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Poštovani slušaoci, nama se pridružio Srđan Gagić, pesnik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I evo, kao što smo najavili, govorit ćemo o pesničkoj knjizi Prelazno doba. To je vaša druga pesnička knjiga. Pre toga, knjiga pesama Deca u izlogu, Brankovom nagradom nagrađena 2015. Pored toga, priredili ste Panoramu Meko tkivo, izbor iz nove poezije regiona takođe 2015. A poeziju i kratku prozu objavljujete u časopisima na portalima i zajedničkim izdanjima u regionu. Rođen Srđan Gagić 1988. u mestu Bosanski Novi, a živi danas u Beogradu. I evo da nekako slušalce smo malo upoznali sa vašom biografijom, da približimo koliko je reč zapravo o pesniku mlađe generacije. Prelazno doba je objavio Treći trg. Koliko, ja ću odmah krenuti sa tom pričom o tome kako je mladem pesniku danas da objavi knjigu, pre nego što budemo o koncepciji same knjige pričali ovde danas. Jednostavno, teško, kako ste uopšte, evo, od 2015. do ove 2017. sebi prokračili put?
Ja sam imao sreću zapravo da sam i prvu, i evo sada i drugu knjigu objavio posredstvom književnih konkursa, koji su danas otprilike postali jedini, ajde da kažem, legitiman način da mladi autori dođu do naročito prve knjige. Ono što je prednost književnih konkursa jeste da vi sa svojim rukopisom već u startu imate prve profesionalne čitaoce, vrši se određena selekcija i imate urednike koji naknadno rade s vama na rukopisu, međutim većina konkursa vezana je za ustanove kulture ili za književne manifestacije i tu se javlja jedna druga prepreka koja se tiče distribucije tih knjiga. Obično prve knjige mladih autora nemaju distribuciju u knjižarama, jako teško dolaze do publike, a onda i do profesionalnih čitalaca. Ono što je odlična stvar bila sa konkursom Trećeg trga, koji je zapravo organizovan u okviru Beogradskog festivala poezije i knjige, jeste da posredstvom konkursa dobijate mogućnost zapravo da objavite knjigu kod izdavača i onda i sve ostale prednosti koje nosi činjenica da imate izdavača pored sebe, da se on bavi promocijom i distribucijom knjige i samim tim da knjiga dođe do većeg broja čitalaca. Kad je u pitanju poteškoće s kojima se mladi autori sreću, ja bih rekao da u Srbiji pa i u regionu postoji sasvim zadovoljavajući broj konkursa, da mladi autori imaju velike šanse da dođu do prve knjige. Ja sam svoju recimo objavio u Crnoj Gori na jednom regionalnom konkursu na Ratkovićim večerima, ali zapravo ukoliko postoji upornost, a osim toga i spremnost da radite i da poraze ne prihvatate olako, mislim da je šansa da dođete do knjige prilično velika.
A gde, po vašem mišljenju, poezija danas stoji uopšte u našem recepcijsko-kulturnoj sferi?
Pa čini mi se da poezija uvek stoji na sličnom mestu. To je mesto
margine,
s tim da danas mi imamo situaciju da je taj pojam margine postao znatno širi, da danas zapravo svaki pošten radnik stoji na istoj margini na kojoj stoji pesnik. Samim tim mislim da onda i poezija danas ima veću odgovornost da se zagleda u tu marginu kojoj više ne pripada sama, kojoj pripadaju i drugi ljudi, da onda i pesnici svoju ulogu u društvu i u kulturi osveste na način da progovore o onome čemu po nekim okolnostima i sami sada pripadaju.
I evo, već sa objavljenom drugom pesničkom knjigom, kako se mladi pesnik osjeća na toj pesničkoj sceni u Srbiji?
Pa ja se prvo jako teško još uvek navikavam na to identifikovanje sa zvanjem pesnika.
A zašto?
Pa mislim da je rano da dođe do neke potpune identifikacije. Ja sam umeđu vremenu i završavao fakultet i radio mnoge druge stvari. Poezija je bila uvek tu prisutna, ali bile su opet i neka druga interesovanja. Drugo, mislim da postoji opasnost od toga da ukoliko sebe fiksirate za bilo koju vrstu identiteta, pa i za taj neki profesionalni, postoji opasnost od toga da počnete sebe previše ozbiljno da shvatate. Ja se trudim da izbjegnem tu zamku s jedne strane, s druge strane nisam nikad u potpunosti našao način da se do kraja nađem svoje mesto u nekoj, recimo, beogradskoj pesničkoj sceni. Mislim da je to, recimo, zanimljivo u mom slučaju, da je čak mnogo bolji prijem i te prve zbirke bio izvan Srbije. Imao sam gostovanje u Zagrebu i u Sarajevu, dok je prva zbirka dosta poluprimećena bila zapravo u Beogradu. Mislim da tek sad negde sa drugom knjigom, a nakon Vrankove nagrade, možda i neki drugi ljudi počinju mene da percipiraju malo ozbiljnije.
I evo, sve u kontekstu one pomenute margine, a da nekako slušaocima približimo makar pomalo i ponešto, da čujemo i pesmu koja delimično i odgovara ovome o čemu smo govorili, dakle toj temi margine. Pesma se zove Belina i ona je jedina u ciklusu između zagrada, tako ćemo ga pročitati, s obzirom na to da su samo date zagrade, a inače je 4 ciklusa u ovoj knjiđi, o čemu ćemo naravno govoriti. Dakle, evo, slušamo pesmu Belina.
Belina. Po nervoznoj igri slova, kukama i bodljama, fond šerif kao podliven zadrži reč uz podlogu. Značenje se niže gornjim, stanjenim krajem grafema, dok dole smisao može odgonetnuti samo oko priopštivača. To je način na koji želiš da se odvojiš od teksta, da ga odvojiš od mesa, onda gde preživljava svrhom nepovratno, linearno nizanje simbola, umetanjem praznina. Space, space, space. Postaće smisao na celina razelektrisanih površi, mesto s kojeg se rasprostiru i druge mogućnosti trajanja. Kontrapunkt crnih parola stiha, digitalna daljina, pauza za gutanje, akribična tišina.
I evo samo još da čujemo ponešto od tih važnih ili dominantnih tema pre nego što budemo čuli jednu zanimljivu pesmu I Can't Stand the Rain. Ima veze i sa ovim o čemu govorimo, prelazno doba. Dakle, sve je ovde u nekom dočekivanju proleća i s druge strane postoji bojazan neka, tako mi se čini, od zime. To se može sad i u simboličkom smislu shvatiti, ali postoji još jedna distinkcija važna za možda posebno prvi ciklus, ali i za čitavu knjigu, a to je odnos čoveka prema unutrašnjem i spoljašnjem prostoru. Unutrašnji prostor je soba i veoma često se ona eksplicira, posebno prozor ili pogled kroz prozor i šuma. Šuma je ovde data, naravno, u veoma jednom složenom značenju. Nećemo, naravno, pominjati sve moguće što ona podrazumeva. Naravno, ukoliko vi želite posebno nešto da akcentujete, izvolite. Ali evo, dakle, da čujemo o tom prelaznom dobu. Dakle, da li to jeste ovo što očekujemo proleće?
Pa jeste, zapravo druga knjiga se u mom slučaju organski potpuno prirodno nadovezala na prvu zbirku pesama, s obzirom da je period između te dve zbirke bio prilično kratak. Dakle, jedan vrlo kratak interval u kojem su nastajale pesme koje sam ja zaista doživao kao pesme koje nastaju u nekom mom prelaznom periodu, periodu između prve knjige i uopšte odluke ili mogućnosti o tome da li će druga knjiga ikad doći i načina da se uopšte pomirim sa tim da možda pesme koje nastaju nikad neće biti objavljene ili da će u boljoj varijanti kao što je sada to prelazno doba zapravo voditi mene ka drugoj zbirci. Prvi ciklus je zaista sav u iščekivanju proleća i u nekom praćenju tog prirodnog ciklusa, na kraju završava ponovnim dolaskom zime, a zapravo predstavlja jednu vrstu mog putovanja i kretanja, izlaska, onako kako je ciklus i naslovljen, iz onog najintimnijeg unutrašnjeg i zatvorenog prostora u prostor koji je napolju. Ja sam negde šumu kao motiv odabrao možda kao neki najemblematski lik prirode s kojim je trebalo ući u razgovor i pokušati zapravo ustanoviti gde je mesto savremenog čoveka u odnosu na prirodu. Moram da kažem da su mi tu dve zbirke bile značajne kao lektira. Stvarajući, radeći na prvom ciklusu, čitao sam dva autora, našeg srpskog pesnika Tomislava Marinkovića, zbirku Nevidljiva mesta, i hrvatskog pesnika Gorana Čolakođića, zbirkom Na kraju taj vrti. Obe su zbirke upravo tretirale taj izlazak čoveka iz intimnog prostora u prostor prirode, a ja sam želeo zapravo da vidim koje su moje mogućnosti tog dijaloga. na koji način ja kao ovaj pripadnik jeli, ove civilizacije, ovog društva, mogu da se susretnem ponovo s prirodom, koja jeste i neki elementarni primarni zavičaj, i kako priroda može ovaj, da reaguje na tu moju potrebu za bliskošću s njom, i isto tako kako može ovaj, da me odbaci.
Dakle, o tom zavičaju prirode govorit ćemo i u nastavku. Ja ću ovdje dodati, pored ovih pomenutih pesnika i Rajčkovića, s obzirom na to da me je pesma Grad, odnosno stih Da li će nas odbiti trava, upravo podsjetila na njega. Dakle, slušamo sada I Can't Stand the Rain i onda nastavimo razgovor sa našim gostom Srđanom Gagićem.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey, window pane, do you remember how sweet it used to be?
Dakle, evo dok čekamo proleće, razgovaramo sa Srđanom Gagićem o njegovoj drugoj pesničkoj knjizi Prelazno doba. Rekli smo da je priroda, tako reći, zavičaj pravi ili ono gde bi čovjek sebe trebalo da preispituje danas, ali druga tema važna, a opet nekako u vezi možda i sa prirodom, jeste pisanje samo. O tome nam govori ova pesma Belina. Odnosno na više mesta u knjizi, se nekako dovodi u vezu obrada zemlje sa obradom teksta. Zapravo, koliko se vi sa time slažete ili koliko vam je to bilo na umu kada ste ovu knjigu pravili, odnosno ove pesme pisali?
Pa, pre svega, koncepcija zbirke jeste bila takva da kako se zbirka kreće ka kraju, tako se i tematski fokus pomera sa pitanja prostora i odnosa prema prostoru ka tekstu kao prostoru i odnosu prema tekstu. Ja sam tu još prilično na početku svojih i interesovanja i mislim i mogućnosti, ali svakako da me i vodila ta vrsta analogije. I ne samo priroda i zemlja i obrada zemlje, nego i intimni prostor i transformacija intimnog prostora, pa i nekakve intimne sintakse.
Moram da ovo da pitam, da li je to što vas je vodilo ka tekstu zapravo sada vaše neki unutrašnji poriv, koji bismo mogli recimo da podvedemo kad je reč i o sećanju, o zaboravu sa autobiografskim, ovdje mišljamo u širem kontekstu, ili je to sada ono što pesnici, odnosno književnici, pokušavaju i dalje nekako da žive u tom postmodernističkom ključu, dakle teksta kao takvog, odnosno sveta kao teksta?
Ja mislim da je kod mene dolazilo spontano, pošavši od tog prostora i recimo zavičaja kao jednog izgubljenog prostora i potrage za novim svetom, zapravo dolazi do toga da vi iz nekakve pozicije dezintegrisanog svog položaja u svetu ili dezintegracije prostora koji su nekad bili vaši pa koji više ne postoje, onda na sličan način počnete da pristupate i svom tekstu. Znači ja sam upravo okretao se prema tekstu onako kako sam iza sebe ostavljao sve svoje pesme koje su se ticale prošlosti i lične istorije i zavičaja i prostora. Znači mislim da je to negde došlo kao prirodna posljedica mog kretanja kroz vlastitu poeziju. I kretanje jeste na neki način nešto što ja sebi jedino ne bih mogao da uskratim. Mislim da je nužno da se te granice pomeraju. Pa kao što se prelaze ove fizičke, da se tako i u poetičkom smislu prave pomaci. Ja sam za to da se prave mali pomaci, da se ta procesualnost osjeća, ali da i dalje svaka zbirka znači pomak ka nečem sledećem.
Preko granice je upravo pesma koja zatvara ovaj prvi ciklus. U ovoj knjizi ona naravno negde aludira i na Odiseja, ali i na neki novi svet. A taj novi svet ima veze sa zaboravom, sad da li voljnim ili nevoljnim. Kakve to ima veze sa zavičajima, autobiografijom?
Pa to je upravo ovaj trenutak nekog konačnog opraštanja sa široko shvaćenim zavičajama, odnosno trenutak u kojem se iz jednog prostora osjeća da se definitivno prelazi u drugi. Ja sam tu i u pod naslovu iskoristio zapravo jedan stih koji je meni bio značajan, vratiti zemlji pravo na šutnju i pustoš, odnosno osjetiti da je možda došao trenutak kad to razumevanje sa zemljom više nije onako kako je bilo i da možda se onda počinje govoriti sada jednim novim jezikom.
Naredni ciklus Odvajanje, takođe ima više rukavaca, ima i tu pesmu Dolazak zime, Razdvajanje, i čini mi se da dosta tematizuje komunikaciju, odnosno život udvoje. U kom smislu?
To je u principu pitanje bilo koje vrste odnosa dvoje ljudi. I mislim da se ovaj se opet ciklus nadovezao na jedan drugi iz prve knjige koji se zvao Soba hodnik. Isto je istraživao zapravo opet jednu vrstu kretanja odnosa između dvoje ljudi koji je opet ograničen i nekim fizičkim prostorom. U skladu sa izlaskom i sa odvajanjem zapravo ova zbirka znači izlazak iz te vrste odnosa, odnosno ostavljanje stvari iza sebe na isti način pristupanje i odnosima sa ljudima, odnosno osjećanje onog trenutka kad neki odnosi doživljavaju ponovo svoj prirodan kraj.
A evo da opet pokušamo da razjasnimo i ovaj ciklus treći, odnosno samo jednu pesmu, ali je ciklus između zagrada i ovu pesmu koju smo čuli Belina, koja se između ostalog bavi razlikom između značenja i smisla, to je jedno opšte teorijsko pitanje, rekla bih veoma kompleksno i složeno, između ostalog se tematizuju u toj pesmi. Dakle, zašto između zagrada? Možda baš zbog tog smisla?
Postoje različite stvari koje se upravo između zagrada mogu staviti i unutar njih mogu pročitati. Ja sam to mesto ostavio praznim. Osim toga, Beline su u nekom opet tekstualnom smislu meni naročito zanimljive. Mislim da postoji taj neki trenutak između želje da se napiše pesma i samog procesa pisanja pesme u kojem vas belina papira ili ekrana na kojem pišete zapravo samom trenutku pisanja utiče na vaš izbor reči, na transformaciju vaših slika, i ja sam želeo negde da ovom pesmom samo dotaknem upravo taj moment kad belina, kad prazan prostor u kojem tek treba da nastane tekst počne na neki način da utiče na stvaranje same pesme, samim tim i stvaranje smisla.
I evo poslednji disocijacije, ja sad da ovde pominjem sve cikluse, s obzirom na to da je ovo nevelika pesnička knjiga, opet apostrofiram i zato što je ovde prelom pesme drugačiji u ovom poslednjem ciklusu od prethodna tri. Poslednja pesma takođe Ptice i isečak, ptice se pominju u čitavoj knjizi. Dakle, sve to ima veze, kako bismo to rekli, na tematskom, motivskom i strukturnom planu knjige. Evo da pitam nešto za sam taj font, odnosno ne font, nego prelom stiha, a pa i font, zašto da ne, s obzirom na to da je ovo edicija 12/19 Trećeg trga, veoma lepo opremljena knjiga, odnosno knjige još tri knjige koje su izašle u ovoj ediciji, jedna Okir boja sa crnim fontom i crvenim, ili tako da kažem, nekako bordo. Tom bojom je dat naslov, a sve ostalo je u crnoj boji. Dakle, vidi se da je dosta rađeno na samoj knjizi, na samoj prelomu stiha. Dakle, kakve ima veze ovo što sam pomenula na kraju? Dakle, da se prosto pesme čitaju drugačije, u drugačijem prelomu.
Pa prvo, u vezi sa dizajnom edicije, Da kažem da je dizajn kao i za većinu izdanja Trećeg trga radila Dragana Nikolić, i zaista je negde, čini mi se, sve ono što je povezalo nas četvoricu autora i što je bila neka zajednička nit poetička naša, a omogućilo
Goran Stamenić, Stevan Tadalović i Patrik
Kovalski. Tako, i Patrik Kovalski, da je zapravo, svi smo se jednoglasno složili da je vizualni identitet knjige, odnosno rešenje koje ona ponudila, zaista bio potpuno adekvatan onom što je ta poezija nosila. Što se tiče ovih strukturnih pomeranja, odnosno pomeranja teksta u okviru zadnjeg ciklusa i uopšte naziva disocijacije, opet radilo se o jednoj, kao što sam rekao, potrebi da se anticipira možda neka buduća moja transformacija u poetskom smislu. Znači, potpuno pomeranje, možda i smisalno i tematsko, pa onda i u nekom smislu grafičkog izgleda pesme, da pesme dolaze do krajnje desne margine i kao da pokušavaju iz nje da izađu. I to je negde bio moj način da čitaoce izvedem iz cele zbirke, zapravo pomeranjem stihova na krajnju marginu.
I najavu buduće,
ja se nadam.
A evo za kraj sam da se zahvalim naravno na vašem gostovanju i slušalcima da kažemo da ćete imati predstavljanje ove knjige upravo večeras u kafe u Poletu 19 časova, a oni koji ne budu stigli u Polet večeras, sigurno će biti još promocije.
Tako je, ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali. Dakle, svi koji su zainteresovani da čuju malo poezije, Polet 19 časova, u nekom budućem periodu nadam se još nekim predstavljanjima, a možda i našem druženju.
Hvala vam i želimo vam uspeha, naravno, sa prelaznim dobom.
Hvala.
Naš gost bio je pesnik Srđan Gagić. They say time waits for no man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to what could be, baby, should be, baby, crazy. All it's making me, I've been holding. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili tonski snimatelj Vladimir Penđer, realizator tona Igor Ristić, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. Slipping through your hands, every grain has got to hurt you, takes you further from your chains. I've been holding up for way too long. Either you're in or you're out. You got 4 and 20 hours. Just one.
believe.